Сега ќе гледате слика со број 21. Капрајле зидој. Они работале за да мрна напред зидој од град, и после противници рекле: «Мие ќе ратуеме ако вие ќе не опирате работа». Овја реч ги уплаши луѓи богове. Нехемија ги мреко ним: «Немој да имате страх. Бог тражи за да мие ги направиме оја зидој од Јерусалем. Он ќе не поможе за да завршиме све работа. Вие треба да работате со една рука, али со рука другата да чувате сабла». И луѓе решиле да бидат и срчне и за да радит, и да направите работа. Противници па ни дошле тује, и на крај зидој од град си завршиле.